Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píč země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Díl 8. Proč nepřijeli Američané aneb marná snaha Jaromíra Nechanského?
Prahu čekají v prvním a druhém květnovém týdnu roku 1945 tuhé boje. Po prvním dni pražského povstání, kdy se podaří využít momentu překvapení a zaskočit demoralizované Němce, a povstalci osvobodí Český rozhlas a využívají jej jako hlavní komunikační prostředek, přichází pro všechny na barikádách křest ohněm. Situace v Praze a okolí se dramatizuje.
Spojenecké armády se blíží ku Praze. Přistupňujte v revolucní boj. Smrt německým okupátům. Čest a sláva rodinnému českému lidu.
Němci se nevzdávají. Proto se povstalci prostřednictvím rozhlasových vln ve 4:15 ráno obracejí v angličtině přímo k Eisenhowerovi.
Praha volá Londýn. Praha volá generála Eisenhowera.
There's Prague, there's Prague. Help us. We need guns. There are too many Germans. Send us airplanes and tanks. The Germans.
Německé tanky obklíčují Prahu. Pomozte.
Help us, help us.
Hovoří doktor Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu.
Když hovoříme o americké armádě a pražském povstání, tak musíme vyjít ze základního limitu. A to je neděle 6. května 8:45, kdy do centra Plzně na plzeňské náměstí vnikají americké jednotky 16. obrněné divize a ve velice krátké době je Plzeň v jejich rukou. Čili od této chvíle můžeme reálně uvažovat o tom, že by mohli Američané dál postupovat na Prahu a pomocí.
Hovoří Plzeň, Plzeň hovoří.
Před několika minutami projeli první angloamerické pancéře Plzní. Plzeň je obsazena, anglické a americké tanky postupují k Praze. Konec hlášení.
Americké jednotky na české území vstupují 18. dubna, kdy první průzkumná hlídka americká se dostává do Ašského výběžku. Později vypuknou 20. dubna těžké boje o Aš, ale ty hlavní boje probíhají 25. a 26. dubna o Cheb a pak dochází k určitému útlumu, protože Američané postupují stále na jih bavorském směrem k rakouským hranicím, protože Eisenhower byl neustále v zajetí myšlenky, že Němci chystají velkou alpskou pevnost, která by prodloužila válku, přinesla by velké ztráty. V souvislosti s pražským povstáním je základním datem nebo základním limitem neděle 6. května dopoledne 8:45, kdy americké jednotky 16. obrněné divize vnikají do Plzně, osvobozují Plzeň. Když si položíme otázku, za jak dlouho by byli Američané v Praze, tak především budeme předpokládat, že německé jednotky jim budou klást patrně minimální odpor, protože spíš spoléhali na to dostat se z dosahu Sovětů do amerického zajetí. A když si pak vezmeme ty skutečné průniky velichovské mise, různých novinářů, průzkumníků, kteří dorazili do Prahy, tak zjišťujeme, že za 2 hodiny byli Američani schopni dorazit do Prahy.
Osvobození Strakonic nám přiblížila Milena Šimková.
Když jsem uslyšela to zoufalé volání o pomoc z rádia, musela jsem jít ven. Nad ulicí zrovna přeletělo velice nízko letadlo. Tak nízko, že jsem viděla i pilota, který byl černé pleti. Tak jsem poprvé v životě uviděla černocha. Pak se ozval rachot a přijeli americké tanky. Seběhlo se mnoho lidí a všichni jsme zrušeně říkali, že Praha volá o pomoc. Vojáci nám odpovídali, že čekají na rozkaz.
Plzeň se osvobodila bez dělových ran, bez střelby samopalu, bez mrtvých. Velitel města dostal zprávu, že po hlavní silnici od Chebu jede velká kolona tanků. Hledal nějakého angličtináře a já se i hned přihlásil. Pepouš Kunce nabídl, že má kdesi na Rudné pod Slámou zahrabanou motorku. Za chvíli na ní přijel. Já dostal klacek s bílým plátnem, sedl si za Pepouše a vyjeli jsme vstříc obrněncům. Už u cvičiště dělnické tělovýchovné jednoty jsme je potkali s typickou bílou hvězdou na boku. První tank zastavil. Vylezl z něho důstojník a já mu kostrbatě oznámil, že město Plzeň už je v českých rukou.
Vzpomíná Vladimír Beneš. 10 minut před 9. hodinou raní se o osvobození západočeské metropole americkou armádou dozvídají i povstalci v městě nad Vltavou.
Němci Prahu nedobudou. V několika hodinách dorazí ku Praze čela amerických pancéřových jednotek.
Ta zpráva má na barikádníky účinek elixíru života. Američané jsou 100 kilometrů od nich. 100 kilometrů je dělí od svobody. Většina povstalců ani na okamžik nezapochybuje, že přijedou. Pražské povstání však není jen vojenskou operací, ale také velkým politickým dramatem. 10 let jsme byli utvrzováni v tom, že americká armáda nesměla pomoci bojující Praze na základě ujednání vítězných mocností z Jalty o poválečném uspořádání, podle nějž Československo spadlo do sovětské sféry vlivu. Díky tomuto politickému handlu tehdy prý Američané nepřijeli.
To je nesmysl. O Československu se v Jaltě totiž vůbec nemluvilo. Všechny 3 mocnosti uznávaly Benešovu londýnskou vládu a udržovaly s ní dobré styky. Prostě s Československem, lidově řečeno, nebyly problémy. Problémy byly s Řeckem, s Polskem a podobně. A tato schůzka, která formálně garantovala všem osvobozeným zemí právo zvolit si vládní formu, v níž chtějí žít, tak Československo tentokrát minula. Ovšem tomuto prohlášení možná věřili naivní Američané, rozhodně ne britský premiér Winston Churchill, který věděl o Sovětech své, měl o nich jasnou představu. A navíc počínání Sovětů už na obsazených územích ve východní a jižní Evropě nenechávalo rozumného člověka rozhodně na pochybách, že jaké Stalin má představy o demokracii a právu národů rozhodovat o své budoucnosti po válce.
O Československo se tak nevede diplomatická bitva mezi Sověty a Američany, ale překvapivě mezi Amerikou a Británií. Britský premiér Winston Churchill totiž již 1. dubna 1945 v telegrafu nabádá amerického prezidenta Roosevelta.
Západní jednotky by měly bezpodmínečně proniknout tak daleko na východ, jak jen to bude možné.
Roosevelt je v té době nejen opatrný, ale i velice nemocný. Buď nechápe Churchillův požadavek, nebo si na smrtelné posteli myje ruce. Churchill se však nenechá odradit. Šéfové jeho vojenských štábů opakují Eisenhowerovi stejný požadavek 6. dubna a britský premiér v dopise o den později na něj znovu naléhá.
Považuji za mimořádně důležité, abychom Rusům podali ruku co nejdál na východě. Vídeň je pro nás prakticky ztracena, ale Praha v žádném případě a váš postup na Drážďany podél jižního toku Labe by byl pro vás zcela určitě uskutečnitelný během příštích 3 týdnů.
Zdrženlivý postoj z americké strany se dá pochopit. Britové si na poslední chvíli něco vymyslí a oni to mají vybojovat. Válka je u konce a nikomu se nechce v posledních dnech umírat. Ale právě v překotné době na konci války, kdy se ustupující nacisté dopouštějí bestialit na civilním obyvatelstvu, mohou rychlá a prozíravá rozhodnutí zachránit 1000 životů. Eisenhower však pokračuje v tradici někdejší Rooseveltovy alibistické politiky. Na obě výzvy odpovídá až po 5 dnech. 11. dubna.
Západní strategie se musí řídit především územními vojenskými úvahami, zničením Wehrmachtu a ne politickými cíly.
Ani po této lakonické odpovědi to Britové nevzdávají. Ještě 2x se obracejí na americkou administrativu s návrhem, aby její jednotky vnikly do Československa a osvobodili Prahu. Ovšem další události všechno zkomplikují.
12. dubna umírá americký prezident Roosevelt. 18. dubna americké jednotky poprvé vstupují na naše území a zároveň v té době se chystá do Bílého domu nastoupit nový prezident Harry Truman. A to byl člověk, který se v té chvíli velice stěžka orientoval v té problematice střední Evropy a snažil se nevytvářet si nové problémy. Tak došlo k tomu, že vlastně hlavní tíha toho rozhodování na americké straně stála na generálovi Eisenhowerovi, který byl velícím generálem angloamerických sil na západní frontě a který byl tak trochu víc politik než voják.
Když vstoupí 18. dubna 1945 v Ašském výběžku na českém území první americká průzkumná hlídka, zavládne v provizorním sídle československé vlády v Košicích velké vzrušení. Prezident Beneš a představitelé demokratických stran projevují neskrývané nadšení. Ten týžden se obrací britský premiér na nového amerického prezidenta Trumana s dalším apelem, aby spojenecké armády operovaly bez ohledu na demarkační linie.
Kdyby Patton postupoval dál, mohl osvobodit nejen Prahu, ale celé Čechy a značnou část Moravy. Komunisté by tím ovšem byli zbaveni výhody spočívající v přítomnosti a aktivní pomoci Rudé armády.
Komentuje prezident Beneš tehdejší americkou přítomnost u našich hranic. Churchill se ještě několikrát snaží přemluvit Američany k zásahu. A to dokonce i na osobní schůzce 24. dubna s Eisenhowerem. O 6 dní později posílá telegram prezidentu Trumanovi. Bez úspěchu.
Britové se snažili tím svým tlakem na Eisenhowera do jistý míry jaksi odčinit svůj podíl na Mnichovu v roce 1938, což bylo logické, protože Winston Churchill již v roce 1938 byl odpůrcem Mnichovské dohody. Ale nejvyšší americká generalita nebyla schopna se zamýšlet nad osudem Československa na stejné úrovni nebo se stejnou prozíravostí jako starý lišák Churchill. Americký generál zůstal v tomto případě neoblomný a Československo pro něj bylo jakousi méně významnou figurkou na šechovnici, kterou podle některých amerických historiků, publicistů celkem ochotně vyměnil za sovětskou pomoc proti Japoncům.
Vraťme se zpátky do bojující Prahy. Plynou další hodiny a po Američanech není ani vidu, ani slechu. Povstalci jsou nervózní, jak popisuje inženýr Pighart ve svém deníku.
Všechna naděje na pomoc zmizela. Zdá se, jako by nás všichni opustili a my zůstali sami. Ale to přece není možné. Do myšlenek mi zní zoufalé volání našeho vysílače Praha o pomoc, která od nikud nepřichází.
Praha calling all allied armies. Help us to stay free. Send your airplane. Send your army. The chief of Czechoslovak Broadcasting Corporation.
Své pocity přibližuje i Miroslava Chmelíková.
Hlásili, že angloamerické svazy jsou v prostoru rakovník zdice. Byli jsme štěstím bez sebe. To přece musí každou chvíli přijet. Jenže nejeli. A zprávy nebyly vůbec uklidňující. Němci zahájili protiútok a počínají si zběsile. Česká národní rada vyzývá ke statečnosti, aby český národ neklesal na mysli. To se hezky řekne, ale kde jsou ti Američané? Bylo tolik otázek a tak málo odpovědí. Jedině rozhlas nás držel v naději.
Slyšíte československý rozhlas na vlně 415 metrů.
Praha volá, vojenské stíhací letectvo na pomoc proti bombardování města a obránců. Zničení proudů německých vojsk táhnoucích po silnicích ku Praze. Praha volá na pomoc vojenské armády.
V neděli 6. května ve 12.53 se uskuteční první telefonní spojení velitelství povstalců Bartoš z Plzní. Žádají o pomoc amerických letounů proti pražským letištím a německým jednotkám postupujícím po trase Dobříš-Praha. Již v odpoledních hodinách 5. května je vyslán kapitán Josef Kudrnáč vstříc Američanům. Do Prahy se zas dostane Russell Hill, nejmladší válečný korespondent New York Herald Tribune, který přijíždí 7. května.
Byl již večer. Museli jsme projíždět mnoha barikádami a postupovali jsme proto velmi pomalu. Nejmohutnější dojem na mne v Praze udělaly barikády. Velitelství partizánů se nalézalo ve sklepě velké budovy a bylo jen několik bloků vzdáleno od fronty.
Popisuje Russell Hill, který v Bartolomějské ulici navštíví povstalecké vojenské velitelství Bartoš a veliteli brigádnímu generálovi Karlovi Kutlvašerovi předá vele důležitý dokument. Jeho obsah Kutlvašer nechává odvysílat ještě ten den ve 11:45 v noci.
Pozor, pozor! Vojenský velitel Velké Prahy oznamuje. Právě mne navštívil kapitán Russell Jonathan Hill ze štábu 1. americké pěší divize a přinesl mi denní rozkaz vydaný 7. května 1945. Z něhož je zcela a nepochybně patrno, že Německo bezpodmínečně kapitulovalo všem třem mocnostem, tedy včetně Sovětského svazu. Kapitulace byla podepsána dne 7. května 1945.
Bezpodmínečná kapitulace v Remeši se stává hlavním důvodem či výmluvou, proč se Američané definitivně rozhodnou zastavit svůj postup na Prahu již v pondělí 7. května. Přitom Praha stále žije nadějí na jejich pomoc. Vojenské velitelství Velké Prahy Bartoš vysílá do Plzně v úterý 8. května další misi pod velením nadporučíka Hugo Deáka. Na americké velitelství v Plzni dorazí v 19 hodin.
Česká národní rada odeslala kurýra do štábu generála Patona, který přivede na obranu Prahy letecké síly.
Přibližně v téže době dorazili do Prahy příslušníci americké zpravodajské služby OSS, poručík Eugen Fodor a seržant Kurt Taub. Tady bych zdůraznil, že to byli ryzí Čechoslováci, nejenom s tím, že to byli bývalí občané Československa, ale Fodor byl slovenský Maďar z Lučence a Taub byl brněnský Žid, čili znova to vyvolává, připomíná tu Masarykovo mnohonárodnostní republiku. Oba se setkali na půdě České národní radě s některými jenom jejími zástupci a hovořili především s komunistou Smrkovským, ale také s předsedou vojenské komise kapitánem Jaromírem Nechanským, který se později stal velkým blízkým Taubovým přítelem. Oni tehdy nabídli, že by bylo možné požádat o pomoc Američany a vyslat americké jednotky k Praze, což někteří členové České národní rady podle pozdějších vzpomínek údajně uvítali křikem hurá, jedeme do Plzně, ale Smrkovský byl rázně proti. Hledal všechny argumenty k tomu, aby tu jejich pomoc mohl odmítnout a sám se potom s tím chlubil i později v 60. letech.
Tak přijeli k nám do sídla národní rady, večer to bylo, bylo jich asi 8, v podstatě nám řekli toto, jestliže Česká národní rada požádá generála Patona o pomoc, a to tím, že tam vyšle k Patonovi dva delegáty, pak generál Patton pomůže Praze a 8. května, to je v úterý, ve 4 hodiny ráno, americká armáda vtrhne do Prahy. My jsme tuto nabídku odmítli. Tenkrát jsme to zdůvodnili tím, že zastupujeme vládu a nemůžeme vejít v separátní jednání s jednou ze spojeneckých armád. Ovšem, popravdě řečeno, já jsem proto, aby se pravda říkala, nám nešlo ani tak o tu formální stránku, jako o to, že život příští republiky, to všechno jsme spojovali s tím, že do Prahy Rudá armáda přijde. Jak říká básník, až budou kozácké koně pít z Vltavy, že budou u nás dobře. A tohle to všechno bylo v nás. A představa, že by Praha byla obsazena americkou armádou, byla pro nás nepřijatelná. Právě proto, že by to znamenalo posilu těm buržoázním silám, že by to posílilo jejich pozice, že by to ohrozilo záměry, politické záměry, za které jsme my a náš lid bojovali. Proto jsme tu pomoc odmítli a do Plzně nejeli.
Zuřivý komunista, rabbit, jak si anglicky Kurt Taub poznamenává své dojmy z jednání se Smrkovským. I přes odmítnutí pomoci zkouší vnuknout České národní radě myšlenku, jak dostat Američany do Prahy. Budou-li nadále v Praze a jejím okolí nacisté porušovat podmínky bezpodmínečné kapitulace, mají oficiálně požádat o pomoc. V ten moment mohou bez jakýchkoliv okolků zasáhnout. Americká pomoc Praze je stále potřebná a opodstatnitelná. I když generál Toussaint podepsal kapitulaci, některé jednotky SS dál pokračují v zuřivých bojích na jižních okrajích Prahy. Zvlášť nebezpečná je situace na východních okrajích města, kde mohou útočit jednotky ustupující před Rudou armádou. Přesto se Taub s Fodorem do Plzně nevracejí s prázdnou. Kapitán Jaromír Nechanský jede s nimi. Věří, že se mu podaří zvrátit americké stanovisko i po odmítavém postoji Smrkovského.
Jaromír Nechanský, tady nesmíme zapomínat, že mu bylo pouhých 29 let, že to byl mladý člověk, rodák z Prahy, v roce 38 poručík jezdectva a který jako vlastenec se vydal na tu cestu světem v roce 39, kdy skončil ve Velké Británii, kde byl vycvičen jako výsadkář, připraven na výsadek v okupované vlasti. A připomněl bych, že v jednom hodnocení mu britští nároční instruktoři napsali, že Nechanský je ve všech ohledech správný chlap. A osud si s ním zahrál, že po všech těch dobrodružstvích po seskoku v únoru 45 na Českomoravské Vysočině určitou náhodou se stal předsedou vojenské komise České národní rady a z tlaku politiků, jakoby jakýmsi nadřízeným Kutlova Šra, protože původně vybraný Karel Veselý Steiner, velitel partizánské organizace Rady 3, zůstal na Českomoravské Vysočině a Nechanský, který ho zastupoval, tak prostě osud na něj složil tuhletu nevděčnou a náročnou funkci.
Nechanský doufá, že osobním jednáním americké velení přesvědčí. Pozdě v noci 8. května i se svým doprovodem marně v Plzni hledají zpravodajskou jednotku, s jejímž velitelem, majorem Katkem, se Taub i Fodor dobře znají. Katková skupina však v Plzni ještě není. Z amerického velitelství však dostanou informaci, která především na Nechanského zapůsobí jako studená sprcha.
Sověti dohnali ztracený čas a jsou téměř před Prahou. Rudá armáda je prý už u Mělníka a brzy dosáhne okraje hlavního města.
Podobnou odpověď dostane ráno 9. května i nadporučík Deák, který čeká celou noc na americké stanovisko. Jeho rysy také stuhnou, když uslyší:
podpora Prahy je již zajištěna ruskou armádou, která má silné a dostačující jednotky v prostoru Louny. A o situaci v Praze byla informována.
Když Nechanský dorazí 9. května dopoledne do Prahy, v ulicích už jsou sovětské tanky. Konec války je sice důvodem k radosti, ale ta u Nechanského nebude trvat dlouho.
Sovětská strana Nechanského vinila, že přijetím kapitulace německých jednotek, že umožnil společně s dalšími členy odchod 500 000 německých vojáků do amerického zajetí a z pohledu Sovětů posílení budoucího nepřítele, za který Spojené státy byly již tehdy pokládány, a také z přijetí pomoci vlasovců. Nechanský si ještě po válce potom komunisty nenaklonil také tím, nejenom, že byl v Anglii za války, ale že si vzal dceru Bohumila Laušmana, představitele té pravicové demokratické části sociálně demokratické strany. A takže to brzy poznal po roce 1948. Nejdřív po vysoké škole válečné čekal povýšení, přeřazení do stavu důstojníku generálního štábu a naopak proti němu začala řada akcí, které sestavovaly jeho služební a kariérní postup. A nakonec v inscenovaném procesu, kdy komunisté ho zatkli a zjistili, že má kontakty na odboj protikomunistický, tak byl odsouzený k trestu smrti.
Ani s manželkou se nesmí před popravou rozloučit. Případ skupiny Jaromíra Nechanského má kompromitovat americkou diplomacii jako podněcovatele války. je namířen proti nekomunistickým stranám a především zpochybňuje zásluhy odbojářů nekomunistů. Tehdejší poslanec Ota Hora, jeden z nejzásadovějších odpůrců nastupující komunistické totality, věštecky pronesl.
Věřím, že kdyby všichni českoslovenští občané byli včas a pravdivě informováni o tom, jak se komunisté chovali za pražského povstání, jak měli na mysli především své politické cíle, kdyby občanům byla řečena včas pravda o chování a stanovisku sovětské armády a rudé armády k pražskému povstání, nikdy nedošlo k tomu, aby získali ve volbách v květnu 1946 v Čechách 40% hlasů a se svými oddanými souputníky či zaprodanci přes 50%. Tím umožnili nakonec trvalou a úplnou moc a nadvládu nad Československem, které se stalo v únoru 1948 další sovětskou kolonií.
Možná, že k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby také generál Eisenhower projevil víc politického rozhledu a dovolil generálu Pettonovi postupovat dál na naše území. Jenže dějiny, které se již odehrály, žádná kdyby neznají.